Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 21. dan mjeseca decembra. Poštovani slušaoci, dobar vam dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Zvaničnici Austrije i Slovenije u Podgorici, kao i zaslanici visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja. Lider Ukrajine odlazi u Sjedinjene Američke Države na prvo inostrano putovanje od početka invazije. 5 mrtvih, preko 70.000 evakuisanih u poplavama u Maleziji. U narednih pola sata s antivladinog protesta u Podgorici poručeno u otvorenu Evropu, a ne u zatvoreni Balkan. Tijana Vidaković, DPS.
Hoćemo evropski put, a ne balkanske stramputice, ponižene i desetkovane vlade Dritana Abazovića.
Prije najavljanog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borelj ovlastio je Aleksandra Schallenberga, ministra za evropske i međunarodne poslove Austrije, i Tanju Fajon, ministarku inostranih poslova Slovenije, da u njegovo ime posjete danas Crnu Goru, gdje će razgovarati sa predsjednicima države, skupštine i vlade, Milom Đukanovićem, Danijelom Đurović i Dritanom Abazovićem. Posjete dolazi u trenutku kada su nedavna politička dešavanja izazvala ozbiljnu institucionalnu krizu, podrivajući demokratske institucije i usporavajući napredak zemlje na putu pristupanja Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju koje je objavio kabinet Josepa Borelja. Ako bi se naredne sedmice održali izbori u Crnoj Gori, DPS bi glasalo 27,7% građana, Evropu sad 15,2%, Demokratski front 14,2%, Demokrate 13,1%, a Građanski pokret URU 4,7%, pokazalo je istraživanje političkog javnog mnijenja Crne Gore koje je uradio CEDEM. Direktorica Milena Bešić je saopštila da 42,6% ispitanih smatra da se Crna Gora kreće pogrešnim putem. Nešto više od 27% onih je koji smatraju da se kreće pravim putem, dok je skoro 30% građana nema stav o ovom pitanju. Ona je navela da se smanjio broj onih koji smatraju da se Crna Gora kreće pogrešnim putem. Međunarodna mirovna misija NATO-a na Kosovu, KFOR, je izrazila uvjerenje da je upotreba nasilja i agresivnog ponašanja na sjeveru s ciljem uticaja na političke odluke neprihvatljiva. U saopštenju se napominje da se tako nešto smatra provokacijom i dodaje da je odgovornost svih da garantuju bezbjednost u regionu. Ova reakcija dolazi uslijed krize na sjeveru Kosova nakon što je lokalno srpsko stanovništvo podiglo barikade u znak protesta zbog hapšenja bivšeg kosovskog policajca Dejana Pantića. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski posjetit će danas Washington kako bi se sastao s američkim predsjednikom Josephom Bidenom, potvrdila je Bijela kuća. To je inače njegovo prvo putovanje u inostranstvo od ruske invazije u februaru. Naoružani čuvari spriječili su stotine žena da uđu u kampuse dan nakon što su im talibani zabranili pristup privatnim i javnim univerzitetima u Afganistanu. Uprkos obećanju da će imati blažu vladavinu kada su avgusta prošle godine preuzeli vlast, talibani su pojačali ograničenje za žene u brojnim oblastima, uprkos gnjevu međunarodne zajednice. Najmanje 5 osoba je poginulo, više od 70.000 je evakuisano u Maleziji nakon što su poplave izazvane monsunom preplavile sjever zemlje, saopštile su danas vlasti, objavila zvanična novinska agencija Bernama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Održan je četvrti antivladin protest opozicionog pokreta Imana sinoć ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici. Zahtijevaju povlačenje izmjena zakona o predsjedniku, odustajanje od najavljenog ulaska države u otvoreni Balkan, vanredne parlamentarne izbore, dogovor o izboru sudija Ustavnog suda i oslobađanje, kako kažu, pravosuđa od političkog uticaja. Demonstranti su mirno prošetali do sjedišta delegacije Evropske unije, gdje su ponovili zahtjeve. Nikola Borozan.
Ne otvorenom Balkanu, jedna je od glavnih poruka novog masovnog protesta pokreta Imanas. Hiljade građana okupilo se u utorak uveče ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici, tražeći da vlada odustane od najavljenog ulaska u tu regionalnu inicijativu, koju smatraju velikosrpskim projektom. Tijana Vidaković, Demokratska partija socijalista.
Hoćemo evropski put, a ne balkanske stramputice ponižene i desetkovane vlade Dritana Abazovića. Naša borba ne smije da stane, jer ona odlučuje hoćemo li biti slobodni građani svijeta ili ponizni sužnji velikosrpskih hegemonističkih ideja.
Đorđe Šćepović, pjesnik.
Crna Gora danas jest okupirana, zahvaljujući njima, slugama Aleksandra Vučića. Ogolili smo sve njihove laži, laž u kojoj diktaturu zovu demokratijom, laž u kojoj sluganstvo Srbi zovu slobodom. Zakucavali su ekser po ekser u kovčeg Crne Gore, za posljednji čaval su ostavili takozvani otvoreni Balkan.
Demonstranti traže poništavanje spornih izmjena zakona o predsjedniku države, koji je parlamentarna većina na čelu s proruskim demokratskim frontom usvojila uprkos protivljenju međunarodne zajednice. Parlament tako preuzima ustavnu nadležnost predsjednika Mila Đukanovića da imenuje mandatara za sastav nove vlade. Tanja Pavićević, novinarka i aktivistkinja.
Svjedočimo desantu na državu! Gledamo svjesno i zlonamjerno urušavanje institucija, beskrupuloznu partitokratiju, gaženje ustava, sve kako bi nas zavađene, obespravljene, osiromašene odvali što dalje od sanjanog članstva u Evropskoj uniji.
Protestanti su mirno prošetali do sjedišta delegacije Evropske unije u Podgorici, gdje su ponovili zahtjeve. Traže i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, hitan dogovor o izboru sudija Ustavnog suda i oslobađanje tužilaštva i sudstva od političkog uticaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Za uklanjanje barikada na sjeveru Kosova je potrebno političko rješenje, bez obzira što je to pitanje donekle povezano sa vladavinom prava, jer se narušava sloboda kretanja i javni red i mir. Ovo za naš program ocjenjuje stručnjak za bezbjednost Mentro Vrajoli i direktor nevladine organizacije Aktiv Miodrag Milićević. S druge strane, pripadnici srpske zajednice sa sjevera, koji 11 dana blokiraju puteve, poručuju da barikade treba da uklone oni koji su ih postavili, ali tek nakon ispunjavanja njihovih zahtjeva ili dogovora. Priredila Sandra Cvetković.
U opštinama na severu Kosova, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, pojedinci su 10. decembra postavili barikade kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, kog kosovske vlasti terete da je učestvovao u napadu na prostorije Centralne izborne komisije Kosova. Mentor Vrajoli, izvršni direktor Kosovskog centra za bezbedonosne studije, navodi da bi barikade na severu Kosova sada po pravilu trebalo da ukloni policija Kosova, jer se to pitanje tiče vladavine prava, ali napominje da je situacija specifična jer je umešana i Srbija. Zbog toga se, kaže dalje, on narušava teritorijalni integritet Kosova, te smatra da je neophodna intervencija KFOR-a, vojne misije NATO-a na Kosovu. Ukazuje da je očigledno da kosovske vlasti nastoje da daju vremena političkom rješenju. Ipak neće dugo biti barikade na putevima. Mislim da kosovska policija preduzima odgovarajuće mere koje omogućavaju da se te barikade mirno uklone. Međutim, ako se to ne desi, ne samo policija, već i svi nadležni organi bezbednosti na severu Kosova moraju zajedno da koordinišu i uklone barikade. Smatram da je ipak ispravno da se najpre pruži prilika svojevoljnom pristupu rešavanju tog problema, kaže Vrajoli. I Miodrag Milićević iz nevladine organizacije Aktiv smatra da bi u normalnim okolnostima barikade trebalo da ukloni policija, ali da trenutne okolnosti ne dozvoljavaju tako nešto. Ukazuje na pogoršene odnose između kosovskih vlasti i predstavnika srpske zajednice na severu Kosova, te podlači da bi se trebalo pronaći političko rješenje, jer bi u suprotnom moglo da dođe do eskalacije situacije.
Postojeća situacija trenutno na severu Kosova izuzetno nabijena snažnim emocijama i tenzijama i bojim se da bi bilo kakvo nasilno uklanjanje barikada prouzrokovalo daleko veće posljedice nego što bi to bio slučaj kada bi se našlo i naravno to mirno rješenje.
Građani Severne Mitrovice sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa smatraju da se oko uklanjanja barikada na severu mora postići kompromis sa kosovskim vlastima. Slušamo Milana Miodraga i Slobodana.
Pa ko je postavio, valjda? Mislim tako, ne. Onda bi bili zadovoljni jedni i drugi, mislim, ono, ne znam.
Narod će skloniti barikade kada se ispune uslovi. Policajci koji su hapšeni, branit će se sa slobode i to je to.
Ja mislim da ne treba da se uklone, ipak treba da se ispune ovi uslovi zajednice srpskih opština i policija da ne ode, a ovaj da je ode sa Kosova, da ne dolaze tu, jer dok se naši ne povrate ponovo institucije, da dođe naši policajci i ovi, ko što je dogovoreno.
Kosovske vlasti navode da imaju kapacitet da uklone barikade, a premijer Kosova Albin Kurti je naveo da je u stalnoj koordinaciji sa KFOR-om i da će im pružiti još malo vremena da ubede lokalno stanovništvo da ukloni barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Bekim Bislimi.
Zbog odnosa Srbije i Kosova podižu se zaštite od manipulacija i dezinformacija na stranicama na Wikipediji, najvećoj slobodnoj online enciklopediji koju uređuju volonteri. Više o analiziranim stranicama o Kosovu slušajte u prilogu Ive Gajić.
Nekoliko stranica na Wikipediji na srpskom jeziku koje se odnose na Kosovo menjane su više stotina puta od kada su prvi put napravljene početkom 2000-ih. Najveći broj izmena pratile su nacionalistički narativ o Kosovu kao delu Srbije, što je stav vlasti i većeg dela opozicije u Srbiji. Iako na Wikipediji postoji više stranica o Kosovu, analiza Radija Slobodna Evropa fokusirala se na tri kojima se objašnjavaju pojmovi Kosovo, Republika Kosovo i Kosovo i Metohija. Te stranice su od svojih nastanka menjane preko 2200 puta, a uređivalo ih je između 100 i 300 autora od kada su nastale. Članke na Wikipediji zajednički pišu dobrovoljci širom sveta, a većinu članaka može da uređuje svako ko ima pristup internetu. Danas su stranice Republika Kosovo i Kosovo i Metohija zaštićene zbog učestalih vandalizama, te ih mogu menjati samo određeni korisnici. Naime, administratori imaju mogućnost da zaštite stranice ili fotografije tako da ne mogu da ih menjaju svi korisnici, već samo oni kojima su oni dali tu mogućnost. Analiza Radija Slobodna Evropa je pokazala da je Wikipedija podizala stepen zaštite u danima kada su odnosi Srbije i Kosova bili pred ili na ivici eskalacije. S druge strane, stranica Kosovo ima nešto manju vrstu zaštite i mogu je menjati samo oni korisnici koji imaju nalog, što znači da nije dozvoljeno anonimno uređivanje. Nove tenzije u odnosima Srbije i Kosova nisu uticale na izmene na ovim stranicama upravo zbog višeg stepena zaštite. Kako objašnjava Gorana Gomirac i menadžerka za saradnju sa institucijama kulture u Wikimediji Srbije, stranice poput ovih ipak zahtevaju više pozornosti.
Kada dolazi do prevelikog sukoba mišljenja, članci jednostavno moraju zaključati i polaziti se od činjenica koje su negde dokazane i koje se mogu potkrijepiti dobrim referencama i literaturom.
Kako ističe, do više promjena dolazi i kada se dešavaju važni politički događaji koji su vezani za temu članka. Tada dolazi i do više poseta. Tako je na stranicama o Kosovu u važnim političkim trenucima došlo do značajno više čitanja ovih članaka. To se može objasniti činjenicom da kada se u pretraživač Google ukuca reč Kosovo, prvi rezultat koji izlazi jeste članak na Wikipediji. Stefan Janjić, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na severu Srbije, za Radio Slobodna Evropa je objasnio da Google bira šta će postaviti na prvo mesto i čemu će dodati dodatnu vidljivost na osnovu posjećenosti.
Google svoje informativne okvire, a to je ono što nam se pojavi kada ukucamo ime neke osobe ili ime neke zemlje, uglavnom bazira na Wikipediji zbog toga što je ona izuzetno dobro indeksirana, zbog toga što ima veliki broj poseta.
U tekstu Radija Slobodna Evropa analizirane su i stranice Džerdana Šaćirija i Granita Đake, fudbalera poreklom sa Kosova, a reprezentativaca Švajcarske nakon meča trećeg kola mundijala u Kataru između Srbije i Švajcarske 2. decembra. Ceo tekst, kao i ostale sadržaje, možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org, ali i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda za Radija Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Aleksandar Vulin, nezamenljiv kadar. Nekadašnji saradnik Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, danas je najodaniji saveznik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
I odmah da vam kažem, predsjednik Aleksandar Vučić me ništa nije molio, naredio mi je, ja sam naređenje sproveo.
Što bi rekao najveći državnik 20. veka Josip Staljin, kadrovi su sve.
Posle dugogodišnjeg ministarskog staža u vladi Srbije imenovan je za čelnika Nacionalne bezbednostne službe Bezbednostno-informativne agencije. Kritičar Zapada i Evropske unije, poznat po prijateljskim odnosima prema Rusiji. Zagovornik srpskog sveta.
Zadatak ove generacije političara jeste stvaranje srpskog sveta. Zadatak ove generacije političara jeste da objedini Srbe gde god oni budu živeli.
Posećuje grob Slobodana Miloševića.
Da se podsjetim na jednog velikog čoveka i na vreme koje, kada je on vodio Srbiju, tada je Srbija bila hrabrija i tada je Srbija bila slobodnija.
Poznat je po aferi Tetka jer je rekao da mu je 200.000 evra za stan pozajmila ženina tetka iz Kanade.
Ko vam kaže da je preneto u jednom
sobacu? A kako ste? Pa tako što ste isplatili u jednom danu?
Ne, ko vam kaže da nije preneto 9.000 po 9.000, to je zakon.
Možete da kažete kako ste preneto?
Evo, rekao sam.
Koji je put Vulin prešao od ulaska u politiku 90-ih do danas, poslušajte u podcastu Između redova, na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Prema podacima UNHCR-a, u BiH je unazad 15 godina bilo oko 1900 apatrida, danas je registrovano 28 ovakvih slučajeva. Riječ je o osobama koje zbog spleta različitih životnih okolnosti nemaju državljanstvo i druge dokumente. Među njima su ljudi koji su zbog raseljavanja i ratova te uništenih matičnih knjiga ostali bez dokaza potrebnih za dobijanje dokumenata u BiH, ali i oni koji su žrtve političkih odnosa zemalja u regionu. Marija Augustinović.
Mustafa Zoga iz Doboja godinama živi u Bosni i Hercegovini bez jednog osobnog dokumenta. Mustafa je s Kosova doselio sa ocem 1982. godine. U Doboju je završio osnovnu i srednju školu. Početkom rata u Bosni i Hercegovini postaje punoljetan i tada saznaje da je nestala originalna verzija njegovog rodnog lista iz vremena bivše Jugoslavije i da nema prijavljeno prebivalište. Rodni list Kosova, star godinu dana, jedino je što danas posjeduje, no za BiH vlasti on ne važi s obzirom na to da Bosna i Hercegovina nije priznala nezavisnost Kosova.
Pa oni su meni dali privremene, valjda nisu imali dovoljno dokaza da sam to taj na osnovu svjedoka. Kad god me policija zaustavi, moram ona rasprava s njima, zašto, kako, ljudi vam uopšte ne vjeruju da se to može tako da. Znači, ne možete dokazati kroz jednostavnu proceduru da ste čovjek, eto.
Prema podacima UNHCR-a u Bosni i Hercegovini je evidentirano 28 apatrida, odnosno osoba koje su nevidljive za sistem, te žive bez državljanstva ili ostalih dokumenata. U takvoj situaciji našla se i 28-godišnja Nihada Gegić, koja je također porijeklom s Kosova.
Kada me neko, znači, samo spustio na ovaj svijet, mislim, isto nevidljiva. Prvi mi je problem bio policija, znači, ono, kad izađem 10, 11, a drugi problem je bio što se nisam mogla upisati u srednju školu, a imala sam želju. Sizesku ili u krajačku školu. ali nisam mogla.
Zakoni o parničnim postupcima na nivou 2B entiteta omogućavaju osobama koje nemaju dokaze poput rodnog lista da im se sudskim putem utvrdi datum i mjesto rođenja. Uz pomoć organizacije Vaša prava iz Sarajeva, Nihada je prije 6 godina započela administrativnu i pravnu borbu i nada se da će uskoro biti upisana u matične knjige i dobiti državljanstvo. Predstavnik organizacije Vaša prava Bakir Mrkonja.
Smatramo da su ti propisi malo prestrogi i neadekvatni i da osobama stvaraju probleme. Uzmite u obzir da Nihada svoj postupak koji je toliko očigledan, evo već 6 godina vodimo postupak, nismo ga još uvijek završili jer neko ne priznaje neki dokument. Nema potrebe za takvim pristupom budući da se radi o najelementarnijim ljudskim pravima.
Iz Odsjeka za međunarodnu pravnu pomoć pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine naveli su u kratkom telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa da se u ovom slučaju radi o političkom pitanju, što nije u njihovoj nadležnosti. Istaknuli su da su o dokumentima s Kosova i sami nekoliko puta postavljali pitanje Ministarstvu vanjskih poslova BiH u skladu s odredbama Zakona o javnim ispravama. Iz Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da pojasne status koji u Bosni i Hercegovini imaju dokumenti izdani od organa Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Oni rođeni na obali privilegovani su drevnim moćnim drvetom masline, no i ostali mogu njenim plodom i uljem okusiti vječnost. O darovima tog čudesnog drveta u novom podcastu Zaviri ispod površine govori Čazi Malković.
Ja sam sad u novije vrijeme posadio 50 maslina, ali svaku maslinu, baš mogu reći svaku, sam posadio sa svojim sinom, da to bude i njegova tradicija. To je sastavni dio i naše tradicije, ali i našeg današnjeg života.
Vodimo vas i do stare masline, najstarijeg drveta u Crnoj Gori, koje broji 2245 godina i još rađa plodove.
Recimo ove godine smo ubrali 100 kg maslina, od toga smo dobili 7,9 kg ulja. I možete sad zamisliti koliko je posebno to ulje koje se dobije od stabla koje je staro preko 2000 godina.
O maslini i njenom mediteranskom nasljeđu govore maslinari, prodavci, kuvari, oni koji žive sa tim vjekovnim stablima na jugu Crnogorskog primorja.
U plodu masline faktički ima sve.
Žutica, to je najkvalitetnija maslina.
Ona je vino što je starije, a ulje što je mlađe, to je kvalitetnije.
U vrijeme kralja Nikole postojao je propis da mladić nije mogao da se oženi ako ne zasadi određeni broj maslina. Kako bi to rekli, iz tog vremena nije mogao da sjedi među ljude, mislim među ozbiljne muškarce, ako nije već posadio određeni broj maslina, nije se smatrao ozbiljnim čovjekom, da kažem.
Podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Život pored deponije nije život. To su za naš program saopštili neki od mještana naselja sjeverno od Mostara, samo dan nakon što je objavljeno da je sud u Sarajevu zadnjih nedjelja 2 puta presudio u njihovu korist, dok nastoje da se izbore da sporno odlagalište otpada konačno bude zatvoreno. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Život pokraj deponije, to nije život. To je pakao.
Ovako za Radio Slobodna Evropa priča mještanin naselja Semetovac, 10 kilometara sjeverno od Mostara, Nasuf Šarotić, koji živi nekih 500 metara udaljenosti od regionalne deponije Uborak. Šarotić još kaže.
Pogotovo je teško živjeti u ljetnom periodu, tokom noći kada su visoke temperature, neprijatni mirisi, kad dođe noć, svi mi čekamo da iziđemo vani, da se malo osježimo, međutim izlazak vani je nemoguć.
Nasuf je samo jedan od mještana naselja oko deponije Uborak, koji se od ljeta 2019. bore da se to odlagalište zatvori, sanira i izmjesti. Od početka tvrde da se tu otpad odlaže nepropisno, da se osim komunalnog deponira i animalni i medicinski otpad, kao i da se otpadne vode izlijevaju u obližnji potok Sušica. Aisha Mujala, stanovnica naselja Donji Vrapčić i aktivistica udruženja Jer nas se tiče, koje okuplja mještane, govori.
Smeta nam prije svega zrak.
koji udišemo. Neću reći samo smrad koji i mi osjetimo iako smo 3 km udaljeni od deponije. Smetaju nam otpadne vode sa deponije koje se miješaju u Sušicu i završavaju u Neretvi.
Stanovnici naselja sjeverno od Mostara tvrde i da je zadnjih godina naglo porastao broj umrlih i oboljelih od karcinoma. Nasuf Šarotić, inače penzionirani pripadnik oružanih snaga BiH, kaže da je za svoje naselje Semetovac vršio analizu za zadnjih 10 godina i došao do podatka da je oko 20 osoba umrlo od raka. Među njima je i njegov otac.
Zadnja dijagnoza je bila karcinom limfnih žlijezda, limfom. Treća biopsija kočne srži trebala je to pokazati, međutim nismo dočekali taj nalaz, on je preminuo prije.
U toj dolini i bavljenje poljoprivredom je zbog zagađenja postalo nemoguće, tvrde mještani. Nusret Džeko iz Semetovca, koji živi na nekih 800 metara od odlagališta, govori.
Ti ako ubereš glavicu kupusa, ti 3/4 moraš baciti da bi 1/4 nekako noj sredine iskoristio. Ostalo, mislim, raštika i ovo, ono, to je stvarno nije za jesti.
Najprije protestima i blokadama, a potom pravnim putem, već godinama se bore da se zaustavi daljnje širenje deponije, za koju tvrde da je već napunjena preko kapaciteta. Zadnjih dana kantonalni sud u Sarajevu je 2 puta presudio njihovu korist. Poništen je plan prilagođavanja kojeg je Ministarstvo okoliša, entiteta Federacija BiH, bilo sačinilo s ciljem da se za 5 i više godina deponija sanira, a potom je ukinuta i okolinska dozvola koju je to ministarstvo bilo izdalo odlagalištu. Aktivistica i mještanka Aisha Mujala govori.
Ovim presudama smo dokazali da smo na pravom putu, da smo u pravu. Sad je vrijeme da vlast preuzme odgovornost i da zatvori deponiju i sanira je, naravno.
Stanovnici odbacuju i tvrdnje iz medija i sa društvenih mreža kako su kuće nakon rata napravili nelegalno pored deponije, koja postoji još od 60. godina prošlog stoljeća. Tvrde da je stara deponija daleko od naselja, a upravo su im vlasti izdale sve potrebne dozvole za gradnju. Husnija Greljo, koji živi nekih 500 metara od odlagališta, govori.
Ja imam sve papire za svoju kuću, za sve, a oni za deponiju nemaju.
Mještani i njihovo udruženje, jer nas se tiče, najavljuju nastavak borbe za zatvaranje deponije i od vlasti traže da konačno poduzmu nešto na traženju nove lokacije za odlagalište otpada. U međuvremenu, nakon 2 presude kantonalnog suda u Sarajevu, još nema reakcija iz gradske uprave Mostara, deponije te ministarstva okoliša. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Preporuka Komiteta predstavničkog doma Američkog kongresa da Ministarstvo pravde podigne krivičnu optužnicu protiv Donalda Trumpa zbog napada na Kapitol od 6. januara 2021. zadala je bivšem predsjedniku novi udarac usred njegove kampanje za naredne izbore. Ipak pojedini stručnjaci smatraju da bi bilo kakva odluka Ministarstva pravde u pogledu preporuke bila rizična te politički i pravno složena, pišu svjetski mediji. Američki kongres nikada ranije nije zvanično pozvao Ministarstvo pravde da podigne krivičnu prijavu protiv bivšeg predsjednika. To se, piše Financial Times, promijenilo kada je kongresna komisija, koja je istraživala prošlogodišnji napad na Kapitol, preporučila suočavanje Trumpa s federalnim tužilaštvom zbog njegovih pokušaja da obori rezultate izbora 2020. i podsticanja demonstranata koji su upali u dvorane kongresa. Iako se taj korak dugo očekivao nakon što je niz eksplozivnih otkrića o Trumpovom ponašanju 6. januara 2021. proizišao iz istrage tokom proteklih nekoliko mjeseci, preporuka Kongresne komisije bi, ukazuje Londonski list, mogla produbiti pravne probleme bivšeg predsjednika nakon što je najavio kandidaturu za predsjedničke izbore 2024. Međutim, odluka o procesuiranju ili ne gonjenju bit će pravno i politički složena, ističe Financial Times, dok Guardian u analizi ukazuje da bi Ministarstvo pravde moglo imati poteškoće u dobijanju osuđujuće presude za svaku optužbu koju uputio Komitet predsjedničkog doma o Trumpovoj ulozi i napadima na Kapitol. Događaj od 6. januara 2021. su sramota, a Trumpovo ponašanje tog dana je razlog zbog kojeg on nikada više ne bi trebalo da obavlja predsjedničku dužnost, navodi se u uredničkom komentaru u Wall Street Journal. Ali ocenjuje da će se optužnica protiv Trumpa smatrati političkom i da bi mogla da gurne američku demokratiju u novu i opasnu eru. Podizanjem optužnice protiv Trumpa Ministarstvo pravde bi prema oceni konzervativnog lista rizikovalo postavljanje značajnog presedana, krivično gonjenje bivšeg predsjednika koji se kandiduje protiv sadašnjeg predsjednika. Dokaz koji bi podržao takvu optužnicu morao bi biti neporeciv, s dovoljno jasnom pravnom teorijom da uveri većinu zemlje, uključujući većinu republikanaca. Inače bi, naglasili urednici američkog lista, mogao podijeliti zemlju, što bi samo pomoglo Trumpu u okupljanju većeg broja pristalica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I za kraj se, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo naslova emisije. Zvaničnici Austrije i Slovenije u Podgorici, kao i zaslanici visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja. Lider Ukrajine odlazi u Sjedinjene Američke Države na prvo inostrano putovanje od početka invazije. 5 mrtvih, preko 70.000 evakuisanih u poplavama u Maleziji. I to bi bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.